Halo, 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 teman-teman semua listener. Thank you sudah joining di podcast Ngoceh Sambil Ngopi episode ke-7. Hari ini kita akan ngobrolin soal layoff ya, startup layoff, company layoff yang sekarang lagi banyak banget. Aku akan ngobrol bareng dengan Mbak Nanin atau Anggraini Tresna Dewi yang merupakan seorang HR expert di bidangnya sudah lumayan lama. So, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Stay tuned.
Ya, monggo Mbak Nanin perkenalan diri dulu.
Halo Mbak Vinia, thank you ya BTW untuk sesi ngobrol-ngobrolnya hari ini. Perkenalkan aku Nanin, sebenarnya nama aslinya Anggraini, cuman orang-orang lebih familiar namanya Nanin. Aku pengalamannya lebih banyak di HR dan kebetulan sekarang lebih banyak di lebih banyaknya fokusnya ke consulting ya, kayak lebih ke leadership, terus people operation dan lain-lain lah. Tapi memang bidangnya adalah di HR gitu. Tapi kalau ditarik ke belakang, aku lebih banyaknya itu di HR itu lebih tepatnya di logistik dan di teknologi industri gitu.
Industrinya
Yang
ya
lagi
Mbak Nanin ya.
yang lagi hangat belakangan gitu.
Iya betul betul betul. Nah ini menarik nih Mbak Nanin. Sebelumnya thank you juga Mbak Nanin udah ngeluangin waktu untuk apa namanya ngobrol-ngobrol di podcastnya Ngoceh Sambil Ngopi. Kebetulan ya kita topiknya kan hari ini mau ngobrolin soal ethical leadership di startup layoff ya, terutama ya kenapa fokusnya ke startup karena ya yang tadi Mbak Nanin juga sempat mention sedikit. Lagi banyak banget nih kejadian dan unfortunately dari banyak kejadian-kejadian tersebut layoff-nya itu tidak sesuai dengan apa ya etos ini kali ya etos berbisnis lah ya kalau aku ngelihatnya atau misalnya tidak bahkan tidak sesuai dengan regulasi pemerintah gitu pada saat sebuah perusahaan itu memutuskan untuk melet go karyawannya. Nah, mungkin boleh share sedikit Mbak Nanin experience-nya pernah nggak sih ngalamin masa di mana sebagai HR gitu ya atau sebagai people head department itu harus go through that same exercise dari sisi apa ya biasanya bahasanya tuh restructuring atau apa ya istilahnya minimizing apa ya lebih supaya organisasi lebih lean gitu kan ya bahasa-bahasanya biasanya gitu tuh yang dipakai.
Ya,
Boleh
betul.
share sedikit nggak, Mbak?
Ya. Ini, kalau kita ngomongin layoff gitu ya, layoff itu mau cara apapun nggak ada yang enak. Pasti semuanya nggak enak. Mau mau sehalus apapun gitu ya caranya, itu pasti nggak enak. Nggak enaknya untuk kedua belah pihak gitu kan, untuk
Iya.
dari sisi company nggak enak dan untuk dari sisi orang-orang yang kena nggak enak, plus dari sisi orang-orang yang nggak kena tapi stay itu juga nggak enak gitu kan.
Nah, yang betul-betul.
Nah,
Good point. Iya.
terus kalau aku pedomannya selama ini gitu ya, karena posisinya adalah HR, pedomanku adalah bagaimana caranya HR ini menjadi policy gitu ya, people ini menjadi policy supaya semua hal kalau misalnya memang kita harus toh mengeksekusi itu, karena layoff itu kan sebenarnya last option banget kan Mbak, kalau
Ya.
misalnya memang udah cut budget ini itu nggak bisa, berarti opsi terakhir
Headcount lah yang kena,
adalah
gitu kan?
betul gitu kan, mau nggak mau kita harus melakukan itu. Nah, ketika memang kita sudah didesain untuk melakukan itu gitu ya, biasanya kalau dari sisi people, baik dari aku dan aku tekenin juga ke tim aku adalah patokannya adalah legal. Karena kalau misalnya patokannya adalah tapi nanti kalau sini yang kena, aduh aku nggak enak, aduh kalau sini yang dia udah
Ya,
nih
ya.
udah keluar, itu nggak bisa. Maksudnya bukannya aku tidak tidak apa ya, maksudnya tidak manusiawi atau apa gitu, karena balik lagi kita gimana cara kita meminimalisir segala bentuk risiko gitu ya untuk company dan terutama untuk teman-teman. Jadi tugasnya HR di sini adalah kita make sure bahwa semua proses yang akan berjalan ini walaupun memang ujungnya nggak enak adalah harus sesuai sama legal. Dan itu kalau aku cukup strict terus terang ya, kalau berurusan sama legal itu nggak boleh bolong. Nah,
Maksudnya gimana nih Mbak? Nanti nggak boleh bolong nih dari sisi apa nih?
dari sisi legalnya, Kalau aku cukup sering dan
Regulasi ya,
itu
berarti
sekali.
regulasi pemerintah
Ya,
gitu ya.
ya betul. Harus sesuai sama regulasi pemerintah gitu kan. Jadi dari aku biasanya akan cukup dekat sama teman-teman legal gitu ya untuk make sure bahwa oke, ini prosesnya sesuai dengan checklist yang udah kita tentukan atau enggak. Nah, terus pertanyaannya adalah kan terkadang gini ya. Mungkin ada company yang mungkin kita budgetnya mungkin tidak bisa sebesar itu gitu ya, misalnya seperti itu. Atau mungkin dari para pengambil keputusan, aku nggak mau ini deh gitu, yang penting dikurangin, tapi kita nggak mau ngeluarin pesangon gitu, misalnya seperti itu gitu. Karena itulah fungsinya HR di situ gitu. Jadi, gimana cara kita bernegosiasi, misalnya kayak, mereka ternyata nggak bisa ngasih yang 100% gitu ya. Balik lagi, kita balikin lagi, kita tanya lagi ke legal. Eh, kita nggak bisa nih 100%. Kira-kira gimana caranya? Satu, hak teman-teman harus terpenuhi. Ini nggak bisa. Ini hak teman-teman harus terpenuhi, tapi yang kedua, legalnya juga nggak boleh bolong sama sekali. Aku patokannya dua itu aja sih, Mbak. Gitu. Yang namanya kalau buat aku pribadi ya, namanya hak seseorang itu mau-mau harus memang harus dipenuhi gitu kan. Apakah misalnya kalau misalnya memang ternyata kondisinya udah krisis banget gitu ya, nggak ada uang sama sekali, apakah dicicilkah atau apa, atau misalnya harus ada aset yang dilepas atau apa gitu, tapi harus ada titik temu di mana kita harus sama-sama sepakat. Atau kalau misalnya memang udah di kondisi yang krisis banget gitu ya Mbak ya, krisis banget, terus memang tidak ada budget sama sekali untuk kita bisa memenuhi itu, ya we have to be transparent aja. Karena itu kan sebenarnya perkara komunikasi. Jadi kadang-kadang tuh aku ketemu, maksudnya nggak cuma dari di kantorku gitu ya, maksudnya aku ketemu sama teman-teman, kadang-kadang kan aku assist level yang lain juga kan Mbak, gitu. Mereka datang ke aku dengan gimana ya Nin ya gitu, aku tuh harusnya bayar 300 juta tapi udah dihitung-hitung cuma ada uangnya 200
Gak
juta
cukup gitu ya.
gitu ya, nggak cukup gitu. Terus gimana, beneran aku tanya dulu kan, beneran oh nggak ada uang 200 juta atau menghindari kewajiban dari 300 juta gitu kan, beneran gitu aku lagi nggak ada duit, beneran hanya bisa ngasihnya segitu gitu kan. Ya udah panggil aja orangnya, terus aku harus ngapain ya Mas, jujur aja kalau misalnya nggak punya budget dan punyanya segitu aja keadaannya seperti apa supaya jadi win-win solution. Karena kalau misalnya kayak Mas nggak berani, soalnya rata-rata ya, ya ini mungkin kekurangannya beberapa orang gitu ya, itu udah takut duluan Mbak untuk menghadapi kasus-kasus seperti itu gitu. Jadi kayak disodorinnya ya udah deh HR aja gitu ya ngadepin, padahal sebenarnya kalau misalnya kita mencoba untuk apa ya menjelaskan se berdiskusi gitu ya dengan mungkin teman-teman yang terdampak ini, oh kita tuh keadaannya seperti ini, kita punya kemampuannya seperti ini gitu ya, misalnya kita cuman punya segini gitu, gimana ya kira-kira gitu kan, bisa nggak sih kalau misalnya memang kita ketemunya angka tengahnya di segini nih gitu ya, itu pasti akan selesai kok gitu, cuman kadang-kadang itu udah dihindari gitu loh Mbak, jadi kayak udah takut duluan yang nggak deh gitu, gimana kalau misalnya lo kan asis gue, lo aja yang ngobrol gimana, kan aku bukan usernya, aku statusnya hanya sebagai konsultan aja di situ gitu kan, ngobrol aja terus terang Mas gitu, wah aku deg-degan gitu, itu pada si level yang kayak gitu ya, aku sis gitu ya, sebelah aku kasih tahu kan poinnya, ya udah Mas ngobrol ini nanti gimana gimana, aku bilang nggak usah pikirin yang buruk dulu, ya you have to be transparent aja dulu, aku bilang ceritakan keadaannya memang seperti apa gitu kan, dan ternyata setelah dilakukan ya selesai masalahnya.
Ini menarik, Mbak Danin, karena tadi kan ngomongin soal leadership, berarti ya si leadernya, entah itu CEO levelnya atau istilahnya senior manajernya, itu harus transparan saat mengkomunikasikan ya hard decision seperti inilah ya, difficult decision seperti ini. Nah, cuman lucunya nih, dan ini banyak banget kejadian gitu ya. Kenapa aku juga jadi aware? Karena sering banget di-up nih sama e-commerce di Instagram. Artinya tiba-tiba undangan town hall gitu ya, teman-teman join 5 menit, hey, we're gonna lay off half of you, that's it. Kayak Iya transparan, iya itu direct, tapi jadi bikin panik semua orang gitu ya. Kenapa? Karena emang nggak ada info sebelumnya gitu ya, atau misalnya emang nggak bener-bener dikasih tahu kondisi perusahaan sebelumnya, tiba-tiba jebret gitu. Nah itu kan lumayan shock juga ya buat yang stay maupun yang di layoff gitu. Nah itu kalau menurut Benanin ya, ini sebenarnya miss dari si leadernya sendiri, leadershipnya sendiri, atau memang karena kondisi yang membuat mereka jadi harus kayak gitu?
Kalau case dari company lain tuh, aku jujur nggak berani komen karena gini, layoff itu kan harus diberitahukan, itu di aturan yang pemerintah ya, itu harus diinfokan itu minimal itu 2 minggu sebelumnya kan, Mbak?
Oh, ada aturan ya, Mbak ya?
Ada aturannya. Nah, kalau yang up di e-commerce itu kadang-kadang kan aku tidak tahu nih, maksudnya apakah ketika itu diinfokan, misalnya kayak, oh, Navinia kena nih gitu ya, misalnya di tanggal 1 Oktober 2024. Tapi pas ketika itu diberitahukan di sebuah town hall, sebenarnya status dari Navinia Putra ini itu baru berakhir di tanggal 14 Oktober gitu misalnya. Nah, kalau misalnya case-nya seperti itu, ya si company nggak masalah. Nah, itu yang kadang-kadang kan kita nggak tahu ya di balik layar seperti apa. Nah, terus ini yang kadang-kadang juga terjadi ya. Terus terang teman-teman itu juga kurang update dan kurang tahu hal-hal yang berhubungan dengan HR. Wajar ya, mungkin karena mereka juga
Iya,
bukan
betul.
bukan apa namanya, bukan HR juga gitu. Makanya ya itu sih kalau buat aku, it's all about communication gitu. Maksudnya apakah di town hall itu dikasih tahu bahwa kamu di layoff hari ini, tapi last day-nya nanti masih tanggal 14 gitu ya. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 14 ini biasanya mereka ini diibaratkan apa ya, dibebas tugaskan
Transisi
gitu ya,
gitulah ya.
transisi gitu ya, green leave statusnya. Kenapa? Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan biasanya untuk memberikan kesempatan teman-teman ini untuk recovery dan bisa persiapan ke company berikutnya gitu kan. Kan yang kayak gitu kan, kan kita nggak tahu ya di balik layar seperti apa gitu. Makanya kalau misalnya yang kayak gitu, kadang-kadang lihat, ih ini tuh sebenarnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya aku kenal sama HR-nya, biasanya aku akan reach out gitu ya, maksudnya nanya case di dalamnya seperti apa. Tapi kalau misalnya memang apa ya, udah mah pengumumannya dadakan, terus apa, tidak ada transparansi dan plus melanggar dari aturan ketenagakerjaan, ya itu berat sih. Itu berat. Apalagi dari sisi karyawan, karena gimana ya, di Indonesia tuh terus terang kalau misalnya pun mereka mau mengadu tuh kayak kita
Mengadu sama siapa?
pada sama
Ngadu
siapa?
sama e-commerce.
Dan kita pun belum punya apa ya, proses yang proper gitu loh, Mbak. Misalnya kayak, oh, aku kok mengadu, ya udah aku mengadu lewat aplikasi ini, terus nanti ada yang follow up ini, itu kan belum ada di sini kan gitu. Jadi
Betul, betul.
misalnya pun kita mau mengadu, mengadunya ke siapa gitu? Yang ujung-ujungnya kasihannya adalah ya karyawan yang capek kalau misalnya mau proses ini gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu, jadi mereka ya udah deh, kita terima aja gitu kan. Nah, makanya di situ tuh yang menurut aku itu adalah fungsi pentingnya tim people atau tim HR itu di situ gitu loh. Gimana caranya supaya HR atau people ini bisa mengontrol semaksimal mungkin sehingga prosesnya bisa smooth gitu. Walaupun memang kita nggak bisa memastikan itu akan memuaskan semua
Pihak
pihak.
ya.
Itu nggak bisa gitu. Karena jujur, aku pun pernah, maksudnya di beberapa company-company sebelumnya pasti pernah melakukan seperti itu gitu kan. Dan opsi dari mulai opsi ini itu kan sudah pernah mencoba juga ya gitu ya Mbak. Ibaratnya dari yang dalam tanda kutip kok kayaknya terkesan sedikit kasar buat orang-orang gitu kan, sampai yang terkesan halus gitu. Terkesan kasar tuh waktu itu pernah kayak, oh hari ini dikasih tahu ya udah Navinia harus berhenti
Langsung gitu ya.
langsung langsung, padahal sebenarnya tujuan dari melakukan itu adalah supaya ibaratnya nih kita punya luka gitu kan, kalau misalnya dicubit dan tariknya cepat itu kan recovery lebih cepat.
Ya, betul-betul.
dibanding misalnya kayak oh kita udah tahu nih tanggal 14 Oktober kita mulai off terus anak-anak nih udah dikasih tahu dari 1 bulan sebelumnya. Itu pasti akan ngaruh ke productivity.
Benar-benar.
Tapi ini
Ada
intinya.
pro and cons ya
Betul,
sebenarnya,
betul.
benar ya.
Ada pro dan cons-nya gitu. Jadi apakah kita mau melakukan itu dengan dalam tanda kutip cara yang halus gitu ya, anak-anak di heads up dulu, tapi dengan kemungkinan kalau misalnya kita melakukan itu udah pasti productivity turun. Karena udah pada panas dulu
Di
kan, kan.
mod, udah di mod duluan.
Loh, betul, udah di mode duluan gitu loh. Atau ya udah kita lakukan cepet, tek, 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 tek. Mereka memang mungkin akan merasakan sakit, tapi sakitnya sebentar, abis itu recovery. Itu biasanya akan pengambilan keputusan seperti itu tuh biasanya nanti tergantung dari atas dari tim manajemen seperti apa gitu ya. Maksudnya apakah mereka prefer yang dengan cara yang dalam tanda kutip haluskah atau dalam tanda kutip yang ya udah nggak apa yang tetek-tetek tapi anak-anak bisa cepat recovery-nya gitu kan, bisa cepat mencari pekerjaan yang baru gitu. Tapi balik lagi, itu tadi aku bilang di awal namanya satu namanya love itu nggak enak. Jadi yang paling penting itu dan peran penting yang dari seorang tim HR atau tim people itu adalah gimana caranya supaya kita make sure semuanya follow the regulations gitu ya. Kalau misalnya memang sangat-sangat sulit gitu ya, misalnya kayak aduh alat banget gitu ya, kita nggak bisa bayarin pesangon gitu. Ya udah deh dari sisi pengumumannya misalnya gitu, kita ikut aturan yang 2 minggu. Jadi misalnya kayak dari 100% nih, dari 10 checklist legal yang harus dipenuhi, gimana caranya? Kita kan maunya 10 nih terpenuhi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah negosiasi kanan kiri, udah ngomong kemana gimana, gimana segala macam, udah mentok nggak
Gak
bisa,
bisa gitu ya.
gitu ya. Udah dari 10 ini berapa sih yang bisa dipenuhi sama legal dan HR? Walaupun itu sulit ya, jujur. Maksudnya pasti kita dari, kalau aku pribadi pasti dari sisi HR dan sisi legal itu pasti maunya ibaratnya kita punya 10 checklist, 10 itu harus terpenuhi.
Ya. Yeah.
Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, ya udah gimana caranya supaya itu minimalisir sekali gitu. Itu kalau kita ngomongin dari sisi cara gitu kan. Nah, terus yang paling penting itu sebenarnya itu adalah supportnya. Nah, ini yang jujur, aku masih jarang sekali menemukan seperti ini gitu ya, maksudnya di beberapa company gitu. Supportnya seperti apa? Misal kayak Mbak Vinia misalnya harus let go 10 orang gitu ya timnya di marketing gitu kan. Sebenarnya tidak ada apa ya, tidak ada aturan resmi di mana lo harus mencarikan pekerjaan tim lo gitu, nggak ada. Tapi
Ya,
kan
tapi minimal
itu.
membantu, iya kan?
Betul,
Kalau
betul. Tapi kan itu balik lagi ya. Topiknya kan maksudnya tadi yang highlight adalah secara ethical leadership-nya gitu ya. Caranya supaya kita bisa membantu tim kita ini gitu ya supaya mereka bisa move on ke pekerjaan berikutnya gitu kan. Terus apakah entah misalnya sesimpel misalnya kita lagi nggak punya banget nih informasi, ya udah tanya aja kabarnya.
Gak semua mau melakukan itu sih sebenarnya.
Betul, betul. Nah, itu makanya aku bilang itu masih sangat jarang sejujurnya. Tapi itu aku belajar dari salah satu mentorku gitu ya di sebuah perusahaan. Beliau adalah seorang C-level. Bahkan di saat kita misalnya kita lay off pagi gitu ya, di malam hari itu dia nanya ke aku, "Min, anak-anak yang kena yang jatuhnya single income siapa aja ya? Buat apa ya, Pak
Iya.
ya? Enggak, orang-orang itu nanti mau gue jadi skala prioritas supaya mereka paling enggak dapat duluan dalam 2 minggu ke depan. Maksudnya gimana? Ya dia kan single income. Kalau misalnya ntar bulan depan dia nggak gajian, gimana?
Iya.
Nggak mau bilang keluarganya. Belum. Iya benar juga ya.
Itu udah empatinya udah level dewa banget sih Mbak
Yes,
Nunin, to be
yes,
honest ya. Not
betul.
many people or not many leaders are like that.
Iya, betul. Itu yang aku apa namanya jujur belajar dari situ gitu ya. Mesti dia beliau ini selalu menyampaikan bahwa ketika lo mengambil keputusan apapun itu, mau itu baik atau buruk, ya you have to be responsible with your decision.
Ya, benar. Setuju, setuju.
Misalnya keputusannya adalah ternyata jelek, gitu ya, kita harus melakukan itu, ya udah tanggung jawabnya gue sebagai HR gitu ya, atau misalnya tanggung jawabnya Mbak Vinia sebagai head of marketing ke anak-anak yang di let go ini apa, dan tanggung jawabnya terhadap anak-anak terutama yang stay ini apa?
Iya. Berat sih sebenarnya ya dua-duanya ya. Karena kalau yang di let go udah pasti ya mereka bisa jadi untuk beberapa waktu nggak ada pekerjaan kan. Tapi yang stay justru lebih berat lagi karena udah pasti dimotivated gitu ngelihat teman-teman yang lain di let go gitu kan.
Ya. Yeah.
Yang lebih berat lagi adalah pada saat misalnya si manajernya juga di let go. Jadi
Ya.
anak-anak ini sendiri gitu langsung misalnya lapornya ke head ke si level gitu.
Yeah.
Nah, ini
Eh,
sering sekali ya.
itu fenomena yang mungkin kurang lebih setahun terakhir ini ya, yang kita lumayan naik
Iya,
ya di.
banyak banget Kak. Lumayan sering aku dapat cerita-cerita kayak gitu. Aku juga lumayan surprise ya.
Bahkan aku pernah ya ada salah satu kenalan baik lah ya. Di itu tuh dia sampai ketika di chat sama leadersnya gitu ya untuk datang ke kantor, padahal mau meeting, itu dia ketakutan sampai nelfon aku.
Aku mau diapain nih Mbak?
Iya. Mbak, aku besok
Horor.
ini gitu kan ada meeting. Loh, ya datang aja aku bilang gitu. Emang kenapa? Nanti dia apa-apain gak ya? Kenapa harus dia apa-apain? Aku bilang gitu kan. Ya kan kemarin kondisinya yang ini. Aku bilang, nggak usah nembak-nembak. Mendingan datang aja. Atau sekarang tanya aja sama leadersnya. Besok
Mau
kamu
ngomongin
di
apa?
gitu kan. Akhirnya ya mau ngomong apa? Itu bilang aja Mbak, tulis dong di invitation gitu. Kita acara mau ngapain? Oh gitu ya, nggak apa-apa ya aku tanya gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Aku bilang gitu kan. Oh ya udah deh gitu kan. Saya udah dia ngirim draftnya gitu kan ke aku, ini kata-katanya kayak gini, gimana, udah nggak pikir aja gitu. Dan ketika dikirim terus dibalas, ternyata emang mereka beneran mau meeting gitu kan. Tapi iya itu sebesar itu impactnya, yang terkadang leaders pun terkadang belum nyampe ke situ empatinya gitu loh. Maksudnya yang stay ini kan juga berkat gitu ya, terkadang juga ada yang ah yaudah deh gue bodo amat gitu ya, penting anak-anak gue mah kerja achieve gitu ya, jadi nggak mikirin atau nggak nyampe bahwa sebenarnya mereka tuh segitu kena impactnya dan segitu ketakutannya, dan itu nyata.
Ya. Mungkin mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke apa sih? Lebih ignoran aja gitu, Mbak Nanin. Karena kalau aku ya, kalau dari point of view aku tuh mereka yang stay ada yang istilahnya apa? Ya, aku harus survive gitu kan? Gimana tuh, Mbak Nanin?
Iya, itu juga ada. Ini tuh ibaratnya kalau di game gitu ya, Mbak ya. Itu kayak ada level-levelnya gitu. Jadi kalau misalnya kita baru melakukan, kan sekarang tuh di tech itu kan kayak berlapis-lapis gitu kan, Mbak. 3 bulan lagi, 6 bulan lagi gitu kan. Ada yang melakukan seperti itu. Kalau baru sekali, itu biasanya recovery-nya cepat. Misalnya dibantu dengan ya udah deh kita menyediakan ini terutama buat yang stay ya, kita menyediakan fasilitas untuk teman-teman yang stay, misalnya mereka katakanlah bisa dapat sesi konseling misalnya gitu kan, atau ditargetkan untuk beberapa minggu depan diajakkan one-on-one terus gitu ya sama leadersnya gitu. Tapi ketika ini udah masuk ke kedua ketiga gitu ya, atau misalnya kayak tiap kuartal atau tiap 6 bulan sekali itu ada, itu udah susah. Itu berat banget recovery-nya. Mungkin kalau lihat di artikel aku yang aku tulis yang terakhir itu kan ngomongin tentang disengage kan. Nah, disengage our team members atau the employees itu ya salah satunya bisa bisa diakibatkan karena itu. Jadi mereka jatuhnya ya udah kayak ignorance aja gitu ya. Ya ya
Benar,
udah.
benar.
Aku
Karena
yang penting
istilahnya yang penting aku masih selamat nih gitu kan ya.
betul betul yang
Kasarnya gitu, kasar gitu. Tapi mungkin emang
penting.
bukan berarti mereka nggak punya empati gitu kan.
Betul. Tuh, jadi kayak ya udah deh yang penting aku di sini dulu gitu ya. Secara kondisi dalam tanda kutip masih aman sementara sambil mencari backup yang memang sama-sama secure gitu kan. Karena kan kalau misalnya bergeraknya di tech industry mungkin kurang lebih ya keadaannya memang sama-sama berat gitu.
Iya, betul-betul, Mbak. Setuju sih. Maksudnya, ya kita harus lihatnya dari dua sisi juga ya. Cuman gini, Mbak, aku penasaran sebetulnya. Soal decision making pada saat kita come up to decision, oke, kita harus lay off nih, gitu. Itu ya, kalau dari pengalaman menanin, HR atau people itu harusnya terlibat di fase yang mana, Mbak? Apakah di fase waktu awal-awal, let's say, manajemen udah tahu, oh, nih kayaknya kita nggak bisa survive, runway kita nih pendek misalnya, nggak bisa sampai setahun gitu ya. Kalau menurut pengalaman yang menanin, harusnya tuh atau idealnya people atau HR ini masuk discussionnya mulai di mana?
Ini kita kalau ngomonginnya mungkin people kalau posisinya udah ini ya senior ke atas ya gitu, karena kalau yang mid to junior, junior to mid biasanya nggak terlalu terlibat di decision making.
Betul-betul.
Seharusnya atau mungkin bisa dibilang idealnya adalah itu diberitahukan atau diinfokan ke people itu ketika apa ya, ini company ini udah kembang kempis gitu ya, udah kembang kempis. Dan jadi kan kalau di sebuah perusahaan itu kan ada call center kan, Mbak, ada call center marketing, ada call center IT dan lain-lain lah ya gitu. Nah, salah satu budget terbesar itu biasanya adalah dari sisi salary and welfare.
Headcount ya.
Yes, betul, headcount gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya memang keadaan itu sedang tidak baik-baik saja, itu mungkin yang kena duluan adalah sisi marketing dulu. Dari sisi marketing misalnya kayak budget iklannya turunin, atau dari tech misalnya kayak ada tools-tools yang yaudah ini nggak kepake, kita stop dulu sementara waktu gitu kan. Tapi kalau misalnya itu sudah tidak bisa dilakukan, itu pasti akan masuk ke aku gitu ya, misalnya contohnya di Departemen HR. Nah, biasanya kalau dari aku, ketika misalnya sudah, ini kayaknya marketing udah di ini udah di ini gitu ya, kita kayaknya nggak ada jalan lain gitu kan. Biasanya aku putar otak dulu, Mbak. Ada nggak ya yang bisa dioptimize dulu budgetnya gitu ya, sebelum kita masuk di pemotongan si headcount ini gitu ya. Misalnya, contohnya adalah pajak gitu misalnya. Oh, apakah sekarang pajak dibayarin siapa ya gitu, pasti kita cek apakah pajaknya ditanggung sama company kah, atau misalnya pajaknya ditanggung sama employee gitu kan. Nah, itu kan dari situ bisa kita arrange ulang, misalnya ternyata sekarang dibayarin company, apakah yaudah deh kita coba dibayarin, kita rubah benefitnya jadi pajak ini harus dibayarin sama karyawan. Supaya apa? Supaya kalaupun misalnya memang kita harus melakukan itu, paling enggak yang kena nggak terlalu banyak gitu misalnya. Atau misalnya kayak, oh sekarang di kantornya Mbak Vinia tuh, kalau setiap Jumat itu ada buah gratis gitu ya misalnya. Satu orang
Iya.
kadang dapat anggur misalnya gitu ya. Dapat anggur satu box gitu misalnya. Terus kita lihat, wah ini sih nggak terlalu penting benefitnya. Ya udah kita cut aja dulu.
Betul, betul.
Jadi ketika misalnya memang sudah masuk arah pembicaraannya adalah ke call center-nya HR department gitu ya. Nah, itu gimana caranya supaya orang-orang yang senior level di HR department ini sebaiknya adalah berdiskusi bersama gitu ya, dan menganalisa lagi kira-kira sebelum kita masuk ke headcount ini, ada nggak sih dari cost-cost yang lain yang memang bisa kita optimize dulu. Kalau misalnya memang itu tidak ketemu sama sekali gitu ya, atau misalnya ini udah dekat gitu ya budgetnya, tapi ternyata kita masih kurang 100 miliar lagi gitu misalnya, berarti kan ini harus motong dari gajinya teman-teman. Nah, itu kan berarti udah final decision, ya udah berarti kita masuk ke gimana caranya supaya prosesnya berjalan dengan smooth. Jadi kalau ditanya terlibat dari mana, seharusnya terlibat dari awal.
Dari awal ada potensi bahwa kita kayaknya harus ada yang dikurang-kurangin gitu ya dari
Yes,
sisi
yes.
budget gitu ya.
Betul. Tapi kan apa ya, tidak semua company kan pola komunikasinya seperti itu gitu ya. Ada juga yang
Nah, itu.
kadang mengesampingkan gitu ya, ibaratnya kayak ke HR itu kadang-kadang masuknya udah, eh Vinia nih tolong dong diurusin tuh, kamu harus turunin budget 1 triliun, aku nggak tahu gimana caranya. Kadang ada yang seperti itu. Nah, itu baik kayak itu pola komunikasi dan apa namanya, gimana caranya itu udah masuk internal banget sih gitu.
Iya. Cuman maksudnya gini kan itu tergantung juga sama si apa ya? Iya, sama leadershipnya ya, balik-balik lagi ini
Yes,
leadership
betul.
leadership issue juga gitu ya menurut aku, karena aku juga pernah bersinggungan dengan kasus di mana bahkan sang HR itu nggak tahu kalau bakalan ada yang di-cut. Jadi seolah-olah si level ini ya udah pokoknya dia entah ngobrolnya mungkin cuman sama 1-2 orang, tapi yang jelas HR itu nggak tahu sampai hari H bahwa akan ada sekian banyak orang yang di-cut. Nah, itu kalau kalau kejadian kayak gitu gimana cara menavigasi conversation-nya kan ya? Maksudnya ya
Ya,
challenge banget gitu.
itu challenge banget sih kayak gitu. Itu pasti isunya adalah di ya ada di leadership dan communication sih.
Betul, betul.
Terutama di top level ya.
Ya.
Entah apakah mungkin beliau-beliau ini bermaksud untuk tidak mau menimbulkan huru-hara gitu ya. Jadi tidak masihkan sama sekali gitu kan. Tapi ya kalau ditanya ke aku apakah itu salah atau benar, ya salah. Kenapa? Karena kalau dari sisi HR, kalau misalnya ada apa-apa, orang yang ditembak pertama kali
HR.
sama Tuhan, itu adalah HR. Dan bukan aku, maksudnya bukan aku sebagai head mbak yang ditembak. Tim aku yang ditembak.
Iya, benar-benar. Pasti yang ditanya-tanya, yang
Iya.
istilahnya jadi sasaran kan ya mereka ya.
Betul, betul gitu. Jadi, ya makanya ini pinter-pinter. Pinter-pinternya, ya gimana cara HR itu harus bisa membangun komunikasi yang baik juga sih sama sama top level ya gitu. Dan
Yep.
tapi kalau top level yang nggak bisa diajak diskusi juga,
Susah.
wah.
Itu
Susah kalau udah
juga
ada dari situ susah.
betul betul betul. Harus ada yang istilahnya harus ada salah satu yang bisa ngingetin mungkin ya bahwa ya kita di sini sama-sama kita harus transparan. Kalau ada apa-apa, masalahnya kan nanti ya balik-balik ke People department lagi atau HR lagi yang harus menghadapi gitu kan ya.
Iya, betul. Cuma aku tuh gini, aku tuh sangat percaya yang namanya lead by example ya, Mbak, gitu. Jadi kayak buatku kalau misalnya kayak ini manajemennya rese, kayak kayaknya top levelnya nggak biasa diajak diskusi lah gitu ya. Aku biasanya tetap menekankan ke tim aku bahwa kita bikin aja yang benar.
Oke.
Karena kita nggak tahu, misal ternyata pada akhirnya beliau-beliau ini yang melihat bahwa oh ternyata di tempatnya Vini ya, bagus ya leadershipnya. Siapa tahu mereka jadi mengikuti kita, kan kita nggak tahu.
Benar-benar. Jadi maksudnya lebih ngasih mungkin bukan ngasih contoh ya, tapi maksudnya bukan hanya ngasih contoh, tapi empowering other people untuk
Yes.
ya lo lakuin hal yang sama kalau lo pengen lebih tim dynamics-nya lebih jalan kan gitu ya, atau lebih transparent communication-nya gitu ya, Mbak.
Gitu. Karena sebenarnya kan kita ini adalah leaders, kita semua leaders kan, kita leaders untuk diri sendiri kan. Dan sebenarnya kita pun kita itu bisa menginfluence orang lain meskipun kita juga kita bukan di posisi yang ibaratnya strategis. Kadang-kadang kan kayak misalnya kayak Mbak Vinia, misalnya aku timnya Mbak Vinia gitu ya. Terus Mbak Vinia ngelihat, eh si Nenin, oh ternyata dia tuh tiap Jumat dia rapiin tasnya buat minggu depan ya. Oh, pasti kalau kita melihat itu berapa kali pasti sekilas tuh kayak akan nyangkut gitu kan.
Iya.
Ini gitu ya cara kerjanya. Terus mungkin kita nanya gitu ya. Atau misalnya kayak kita gengsi mungkin kita akan cari tahu sendiri gitu ya. Oh ternyata cara kerjanya kayak gitu ya. Jadi gue ikutin gitu. Itu kan kita nggak tahu ya di backline seperti apa gitu. Makanya kalau misalnya ada
Betul.
yang apa kayak konseling ke aku gitu ya. Terus itu gimana ya leaders kok nggak ini. Aku bilang, ya udah lo kalian melakukan yang menurut kalian dirasa memang bener aja. Misal, oh ini aku tuh bolak-balik kirim email gitu ya, ada report iklan sekian sekian itu udah achieve atau belum lah, tapi nggak pernah dibales gitu. Terus mau apa yang bunyi tuh harusnya itu dibales kayak atau dibales di meeting atau apa gitu kan? So aku bilang ya udah kirim aja. Menurut lo yang paling benar apa? Kirim. yang penting adalah lo sudah melakukan itu gitu ya. Nah,
Mm-mm.
kalau misalnya memang cara kerja beliau berbeda, ya udah biarin aja. Nggak, maksudnya jangan jadi kayak ya udah deh aku nggak usah ngirim email lagi deh. Nanti aku japri aja, aku telepon dia. Itu kan jadi nggak bener kan, workflow-nya kan. Aja aku bilang gitu, yang benar tinggal jalan tengahnya adalah gimana caranya? Bilang, kamu cari taktik gimana caranya supaya pada akhirnya beliau itu bisa membaca itu. Apakah misalnya setiap habis kirim email kamu kasih tahu kah gitu atau apa gitu, tapi maksudnya jangan jadi kitanya malah mengikuti ke arah yang kurang benar gitu ya, misalnya seperti itu gitu. Atau kadang-kadang ada juga yang gini kan, ih Pak kok aku dihubungin mulu ya gitu ya, jam 9 malam jam 10 malam gitu kan, kira takut nanya. Itu sering, sering. Terus kamu jam kerja sampai jam berapa ya? Aku sih jam kerja sampai jam 7, sampai jam 7 aja biasanya. Oke, itu urgent apa enggak? Darurat atau enggak gitu kan? Bug fixing kah atau apa gitu ya, misalnya ke anak tech. Ya enggak sih, kadang-kadang cuman sekedar mau ngasih tahu aja gitu ya, misalnya. Oh, ada isu di sini. Enggak harus di follow up saat itu, enggak. Ya udah enggak usah dijawab.
Iya benar.
Loh, gini-gini. Aku bilang, ya udah pokoknya patokannya itu urgent atau enggak. Kalau misalnya itu enggak urgent, ya udah besok aja. Karena yang penting kamu udah tahu, karena memang kita kan harus, aku belajar juga dari Mbak Vini ya sih, terus terang gitu ya. Maksudnya kita harus membuat batasan juga gitu ya. Tapi batasannya juga ya
Betul.
bisa dibilang fleksibel gitu ya. Kalau misalnya memang ada case-case di mana itu darurat, ya it's okay. Tapi kalau misalnya memang itu tidak darurat, ya udah cuekin aja aku bilang gitu, karena terkadang mungkin memang ada tipe-tipe leaders yang oh aku tiba-tiba inget nih gitu ya, harus chat Vinia, langsung di chat saat itu juga. Itu kita kan nggak tahu kan gitu, karena kita kan tidak tahu ketika kita bekerja kita bertemu dengan leaders yang seperti apa gitu ya. Jadi ya udah, kita supaya tidak menjadi konflik yang berlarut-larut, kita cari aja jalan tengah aja.
Benar-benar setuju sih Mbak. Ya, ini ya again ini mungkin baliknya jadi ke leadership lagi ya, dan saya bukan ranahnya bukan cuman pada saat mereka harus melakukan tough decision kayak layoff salah satu contohnya gitu ya, tapi mungkin di keseharian di kerjaan gitu ya, itu mereka juga harusnya bisa lebih apa ya, lebih menunjukkan gitu bahwa ya mereka transparan, ada informasi-informasi. Contoh kayak gini deh Mbak, yang aku mungkin belakangan ini merasa kan memang transparansi ini jadi rada overrated sih ya. Kayak misalnya kondisi company sekarang gitu ya, tiap bulan let's say ada town hall gitu. Oh bagus, kita achieve ini, gitu. Tapi kita nggak tahu the real numbers. Dan nggak pernah dikasih tahu misalnya overall cost kita sekian, overall profit kita sekian gitu kan, supaya orang tuh tahu kita tuh sebenarnya make money atau enggak, kita tuh as a company bisa sustainable atau enggak. Nah, ini yang menurut aku kayak mungkin harus lebih di apa ya, keep in mind gitu ya, terutama buat yang leader-leader gitu, bahwa informasi seperti ini penting gitu. Karena keberlangsungan perusahaan kan juga ada di, bukan cuma di tangan si level dan leaders ya, tapi karyawannya juga kan gitu.
Ya, betul. Karena pada akhirnya yang mengeksekusi itu adalah eksekutor level.
Pasti, pasti. Dan kalau ada dampak-dampak kayak pengurangan atau ya bahasanya restrukturisasi dan sebagainya yang kena duluan tuh kan udah pasti yang eksekutor. Biasanya gitu kan. Walaupun sekarang juga, wah sekarang lumayan layoff-nya lumayan
Brutal.
harsh ya, ya brutal
Ya.
banget gitu, karena bisa satu tim itu semuanya dihantam lah gitu. Baik
Ya.
itu leadernya gitu kan, mungkin yang disisain cuma junior level gitu, which is ya
Ya.
yeah, it's really harsh
Ya,
gitu.
itu aku pernah menemukan ya case seperti itu gitu ya, ketika konseling. Jadi ada ya inilah ya, apa teman-teman engineer saya yang masuk ke konseling ke aku tuh bilang ini. Ditanya uangnya gimana? Katanya masih ada banyak, Mbak. bisa sekian tahun lagi ya. Terus
Nah, itu janji-janji manis itu
iya gitu kan,
biasanya tuh.
jadi manis gitu secara anu katanya aman-aman aja iya. Tapi terus tiba-tiba aku di invite meeting dikasih tahu kalau kita udah nggak cukup lagi duitnya. Nah, terus teman-teman ini ya, teman-teman engineer ini bilang, padahal kalau misalnya beliau beliau ini mau transparan, ya nggak perlu lah ya sampai menyebutkan nominalnya berapa. Ya udah bilang aja, eh kita udah darurat. Itu dia bilang, itu aku pastikan namanya anak engineer ya. Itu pasti mereka mau deh. Kita tuh mau turun tangan untuk ya udah gimana caranya kita optimize nih dari sisi servernya atau apa yang ujungnya adalah kita bisa nekan budget. Jadi itu
Benar.
ada kebetulan case yang mirip masuk aku dan ini serial level yang ngomong ya, dia bilang aku tuh kesel banget kenapa, padahal kalau misalnya mungkin dari 2 bulan yang lalu 3 bulan yang lalu ngomong sama aku kalau hey kita tuh krisis, kita tuh harus turun budget sekitar 100 M, kalau lu bilang sama gue akan diskus sama tim gue, mau kita lembur siang malam pun ayo aja, yang penting tidak ada kejadian seperti ini. Tapi kalau misalnya sudah dikasih tahu last minute gitu ya, eh kita harus melakukan ini, ya kan aku juga nggak bisa simsalabim, Mbak.
Benar. Shock terapi banget ya kalau kayak gitu.
Iya, shock terapi banget sih. Tapi mungkin juga gini sih, Mbak. Aku nggak tahu sih bentuknya shifting atau gimana gitu ya. Tapi sejak pandemi kan memang mungkin bisa dibilang tuntutan dari yang punya duit gitu ya. Saya tuntutan dari VC itu kan sedikit berbeda ya kalau nggak salah ya gitu. Jadi lebih menuntut ke arah
Profitability dulu lah, gitu kan?
ya positif dulu gitu kan gitu dan ya aku pun tahu bahwa apa ya memperjuangkan itu tuh berat gitu ya dan terkadang tiba-tiba dipush dengan cepat. Hei, bulan depan itu atau minggu depan itu kamu kosnya harus 50% gitu misalnya. Kadang juga ada kejadian-kejadian atau ya itulah unexpected yang kita nggak sudah di agak-agak di luar kendali sih gitu. Tapi ya mungkin bisa dibilang juga it's all about leadership juga gitu ya. Maksudnya gimana caranya supaya top level ini yang tugas paling beratnya adalah bisa meyakinkan gimana caranya bisa meyakinkan investor kan, Mbak?
Betul, cuman yang kadang-kadang menurut aku ini perlu challenge juga ya Mbak ya. Kadang-kadang tuh gini, yang aku sering lihat juga adalah kasus di mana si level menjanjikan sesuatu yang bombastis kepada VC atau kepada investor atau kepada yang punya duit gitu ya. Padahal dia tahu dan dia fully aware bahwa dengan current team yang sekarang itu tuh nggak memungkinkan gitu. Tapi masih dihajar juga gitu, cuman demi dapet investment. Nah, ini bahaya kan? Bahaya gitu, makanya kadang aku suka debat juga sih gitu ya. Jadi kadang-kadang suka ngobrol sama si level juga gitu kan, karena lagi consulting juga gitu. Ya itu menurut aku semua itu sebetulnya awalnya dari atas dulu gitu. Ya kan, pada saat kita bikin sebuah company, terutama startup, itu kan sebenarnya dari si founder atau co-founder dulu dong, ya kan? Nah, maksudnya si founder atau co-foundernya itu mau jalan pintas yang cepat, atau sebenarnya lebih mikirin, oke, okay, kita harus gimana caranya kita harus profit di hari pertama gitu. Dan sebetulnya ada banyak contoh-contoh company atau startup yang sekarang mungkin udah bukan startup ya gitu yang sebetulnya survive gitu dengan mindset yang kayak gitu gitu. Jadi itu sih yang kadang mungkin perlu kita challenge juga gitu supaya bawah-bawahnya tuh jadi nggak kagetan kalau ada decision-decision yang akhirnya harus membuat mereka nge-layoff.
Benar banget itu.
Nah,
Berat
kalau
sih.
ya itu berat ya, itu berat. Tapi maksudnya gini, itu perlu disuarakan gitu ya, karena itu banyak yang aku lihat yang maksudnya yang aku observe, terus aku ngobrol dengan banyak founder dan pemilik usaha juga lah ya, pemilik startup tuh modelnya masih kayak gitu gitu ya. Padahal kita udah hampir 2 tahun loh Techwinter, ya kan? Udah hampir 2 tahun loh, maksudnya Techwinter dimulai dari 2 tahun yang lalu, udah mulai sedikit-sedikit layoff sini, layoff sana, layoff sini. Tahun ini lumayan banyak, bahkan ya kan startup-startup yang gede juga udah mulai mengalami. Nah, sebetulnya itu mungkin yang perlu juga untuk di apa ya, diingetin gitu, terutama buat mungkin teman-teman yang pikiran pengen bikin startup sesuatu gitu, bahwa ya namanya kita jalanin bisnis dari hari pertama harusnya udah bisa profit, atau gimana caranya ngejual produk atau services bisa profit dulu gitu sebelum kita mikirin yang lain-lain gitu.
Iya. Aku tuh bahkan dulu beberapa tahun lalu gitu ya, pernah ngobrol sama adalah salah satu C-level. Terus bercandaan kan, terus dia bilang gini, C-level tuh ada dua tipe nih Yan. Gimana Mas? Satu itu biasanya kayak yang populer gitu kan, sukanya apa ya, TP-TP gitu kan, berpesona gitu. Nah itu biasanya itu kadang gitu ya, bukan biasanya, itu kadang itu di balik layarnya tuh kurang oke okay, tuh
Kurang oke, maksudnya definisinya apa nih, Mbak?
kurang oke okay, tuh maksudnya dapurnya berantakan gitu loh, maksudnya
Oke, iya.
berantakan gitu kan. Nah tapi kalau yang mainnya underground nih, itu biasanya malah bagus, walaupun mungkin kayak nggak terlalu familiar gitu kan Mas, apa namanya, namanya gitu kan, nama si perusahaannya. Tapi biasanya tektok-tektokannya tuh bagus, dan mereka udah dari awal tuh udah mikirin gimana caranya bisa profit. Oh gitu Mas, iya.
Iya, bener sih. Itu menarik sih point of view-nya. Karena memang kita bisa lihat, maksudnya gini, di dunia barat sana gitu ya. Kalau aku nggak terlalu aware di sini tuh apa contohnya, tapi let's say, mana nih pernah dengar Basecamp atau Buffer. Jadi mereka sebenarnya teknologi company, ya kan? Kalau Buffer tuh kayak social media platform, yang sebetulnya dari awal mereka berdiri, itu udah profitable. Bisa kok gitu, padahal servicenya juga bisa dibilang platform online gitu kan. Bahkan Buffer sendiri itu remote first gitu. Jadi nggak punya office di mana orang-orang nggak harus WFO gitu, tapi bisa kerja dari manapun di seluruh dunia. Yang kedua itu Basecamp. Basecamp itu bener-bener karena aku lumayan ngikutin si foundernya. Dia lumayan point of view-nya sangat berseberangan gitu ya dengan mungkin tech founders yang lain, di mana ada satu fase, kalau nggak salah 2 tahun kemarin, justru akhirnya dia, let's say, pindah. Tadinya dia dia kan service juga platform gitu ya. Terus platform pada umumnya itu kan pasti nyewa server tertentu ya. Setelah melakukan perhitungan sana-sini, artinya ya dia dengan tim internally, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat server center sendiri. Karena dengan perhitungan dan estimasi mereka, dengan banyaknya active user mereka, dengan mereka punya server center sendiri, itu mereka bisa save cost up to 30%, which is in USD itu gila-gilaan sih angkanya. Nah, itu menurut aku kayak adalah salah satu leadership yang sangat-sangat baik gitu ya. Karena yang dia pikirin adalah gimana caranya nih, gue nggak harus nge-layoff, gimana caranya gue bisa save money dari hal-hal yang sebenarnya mah bisa kita cut gitu kan. Kosnya nggak perlu nyewa, tapi kita bikin sendiri gitu. Kalau ternyata bikin sendiri memang kosnya lebih murah, ya why not gitu. Mungkin investment di awal besar gitu, tapi 1-2 tahun kemudian itu turun gitu, signifikan. Itu seru banget sih.
Atau ini sih Mbak, aku jadi inget gitu ya, dan ini beberapa kali terjadi di kasus-kasus yang aku temui. Misalnya bulan ini company Mbak Vini layoff gitu ya, terkadang para top level ini gitu ya, ketika ditanya, misalnya aku nanya, Mbak Vini ya ini jadi nih kita layoff gitu kan, Oh iya, jadi tolong diisi ya nih prosesnya seperti apa. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, what's next? Kamu mau ngapain? Karena
As a
itu kan,
company maksudnya ya Mbak
iya,
ya?
as a company maksudnya
Iya,
kan,
betul, betul, betul.
itu kan akan menentukan ibaratnya
Pivotnya mau kemana
strateginya.
gitu kan?
Betul,
Atau
gitu.
strategi
Iya.
strategi bisnisnya mau kemana gitu kan?
Tuh,
Setuju.
dan ujungnya kan orangnya harus berapa yang tinggal itu kan akan terlihat dari situ kan, Mbak?
Iya, betul, betul.
Nah, terkadang dari beberapa kasus yang kutemui ketika ditanya seperti itu, aduh, itu nanti aja pikirinnya. Yang penting lu cut aja dulu budgetnya. 50%, 70%. Nanti soal sisanya berapa, baru kita pikirin ke depannya kita mau ngapain. Udah, santai aja, itu nanti urusan gue. Nah, kalau kejadian seperti itu terkadang itu bisa jadi kemungkinan akan terulang lagi. Kenapa? Karena mereka ini belum tahu mereka mau ngapain.
Iya, yeah, bener. Dan itu bahaya sih. Maksudnya belum punya
Ribet lagi.
strategi, tapi lo udah tiba-tiba, ya udah kita lewat aja.
Karena yang bikinnya cuma kos. Ya
Iya.
udah, pokoknya aku nggak mau tahu gimana caranya. Di tempatnya Vinia itu pokoknya harus turun deh 100 M dari budget gajinya gitu ya. Oke. Tapi terus ini bulan depan ini mau ngapain? Karena kalau turun 100 M, berarti kan banyak banget headcount yang kena.
Betul.
Udah
Dan
itu nanti.
maksudnya apakah kita mau mengerjakan hal yang sama gitu kan dengan kondisi headcountnya lebih berkurang loh signifikan
Yes.
gitu kan? Setuju,
Padahal kan
setuju.
ketika orangnya semakin sedikit kan otomatis secara strategi harus menyesuaikan kan.
Betul. Harus dong, harus.
Nah, itu terkadang yang top level ini tidak memikirkan sampai situ gitu. Jadi mikirnya ya udah yang penting sekarang kita memenuhi tuntutan dulu gitu ya dari atas dari visi bahwa cost-nya tempat ini itu harus turun 100 M. Udah ini itu aja dulu.
Iya, bener-bener. Kayaknya lumayan umum ya,
Iya.
decision-decision kayak gitu.
Iya.
Nah, jadi gini Mbak Nani, mungkin kayak pembelajarannya adalah nih banyak banget ya, kasus-kasus yang kita dengar sekarang, sedih juga gitu ya, maksudnya lay off ini ternyata masih happening gitu kan, Tech Twitter panjang banget nih kayaknya 2024 gitu kan. Idealnya, kalau memang sebuah perusahaan atau company itu mesti nge-lay off, best practice yang paling utama tuh apa sih Mbak Nani? Boleh share nggak? Mungkin tiga tiga poin lah gitu.
Poin paling pertama itu yang pasti adalah dari sisi haknya karyawan. Itu harus dipenuhi. Itu adalah sebuah kewajiban yang kita nggak bisa menolak. Ya kan?
Sudah
Nah,
ada regulasinya soalnya Mbak ya.
soal apakah bisa dipenuhi 100%, 75%, 50%, itu depends on kondisi perusahaannya seperti apa gitu ya. Dan secara legal, referensi pasal berapa yang dipakai. Tapi itu harus dipenuhi, itu satu. Terus yang kedua itu adalah komunikasi mau seperti apa? Apakah akan dikomunikasikan kayak, yaudah kita bilang aja, kita lay off efisiensi. That's all. Kita nggak perlu menjelaskan di balik itu terjadi apa.
Messagingnya lah ya, messagingnya tuh
Yes.
penting ya.
Yep.
Ya.
Messaging kita mau nge-brief teman-teman ini seperti apa. Terus yang ketiga yaitu tadi. Kedepannya mau ngapain sih kalian? Karena kalau
Arah-arah dari si company-nya itu sendiri ya.
ya arah-arah di company ini mau ngapain? Karena kalau let's say orang marketingnya tinggal 2 orang gitu ya, terus kalian punya target untuk naikin user misalnya jadi 10 kali lipat, terus gimana caranya? Orangnya udah sisa 2 nih,
Orangnya udah gak ada. Orangnya
tinggal
tinggal dua.
orangnya nggak ada nih.
Iya, benar-benar. Make sense, make sense. Jadi tiga tadi ya, Mbak ya. Artinya satu, yang paling ideal adalah ya secara regulasi itu harus dipenuhi hak karyawan yang terdampak. Itu kan. Kemudian yang kedua, komunikasi pada saat harus mengumumkan decision itulah ya. Messagingnya ke karyawan ini apa gitu kan. Sama yang ketiga, yaitu tadi, what's next? Nih kita ngelakuin ini, apa yang mau kita lakukan selanjutnya as a company, gitu kan?
Yep.
Jadi strategi bisnis itu harus clear ya, Mbak ya. Kalau kalau dari pengalaman Mbak Nanin yang lalu-lalu, ada nggak yang ideal begini, Mbak? Atau
Ada
maksudnya mengalami nggak?
mengalami sempat,
Oke.
tapi yang nggak ideal pun ada.
Ya. Aku juga dua-duanya sih. Jadi aku pernah mengalami satu itu yang namanya di cut, dikasih tahu hari itu, siang itu di email, ngasih tahunya juga, jadi nggak ada call, nggak ada apa. Kemudian 1 jam kemudian semua akses sudah di cut. Itu gila sih, itu gila. Dan mengalami juga sebenarnya ini yang tadi Mbak, jadi dikomunikasikan dulu, cuma dikomunikasikannya enggak yang 2 minggu, bahkan 3 bulan sebelumnya gitu. Jadi itu aku appreciate banget ya,
Ya,
tapi
ya, ya.
yang pertama kali itu bener-bener sakit Mbak. Kayak luka ditarik gitu bener. Karena kayak nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada email panjang dari CEO-nya, terus dalam 1 jam ya kita dikasih tahu sih hak kita akan di penuhi lalala gitu kan, tapi terus dalam 1 jam kita udah nggak bisa akses login ke work email tools yang lain gitu. Jadi sama sekali nggak dikasih apa ya, mungkin nggak dikasih waktu untuk masing-masing karyawan untuk jadinya untuk ngobrol-ngobrol juga mungkin ya, aku nggak tahu sih.
Itu yang berapa bulan sebelumnya tuh pernah, aku tahu pernah ada kejadian kayak gitu di salah satu ya tech company yang cukup besar lah ya. Itu 3 bulan, saya tahu 3 bulan sebelumnya malah.
Iya, itu bagus banget sih.
Ya sebelum 3 bulan sebelum. Tapi itu karena satu orangnya banyak memang. Terus mereka ada serikat. Kalau startup kan rata-rata nggak punya serikat kan, jadi
Ya.
memang negosiasinya jauh lebih simpel lah gitu. Kalau punya serikat itu udah beda cerita. Mereka punya serikat, terus yang ketiga karena statusnya perusahaannya sudah sangat besar, multinational company, otomatis package-nya jadi lumayan besar kan, Mbak.
Betul.
Dan mereka membayarkan 100% berikut biasanya ada additional bonus yang bisa didapatkan. Dan biasanya kalau case-nya seperti itu kadang-kadang itu tuh si employee ini dikasih pilihan.
Pilihan maksudnya gimana tuh, Mbak?
Dikasih pilihan apakah, jadi dikasih tahu gitu ya, misalnya case-nya ini adalah, oh marketing ini kita terlalu gendut dan kita ada beberapa project yang lepas, jadi kita marketingnya nggak bisa sebanyak ini. Yang harus dikurangin siapa? Yang harus dikurangin tempatnya Vinia. Dari 100 jadi, dari 200 kita sisain 50 aja deh, jadi 100 kita let go. Nah, yang 100 ini, misal targetnya 100 orang, itu bukan dari atas yang nentuin, tapi mereka ditawarin, eh Nanin, kalau misalnya kamu stay gak apa-apa, tapi kalau misalnya memang kamu cabut, nanti kamu dapat paketnya sekian, kamu pilih yang mana?
Oh, ada ya Mbak yang begitu ya?
Ada,
Wah.
ada yang gitu.
Oke, jadi artinya gini. Tapi gimana Mbak kasusnya kalau ternyata semuanya nggak mau di-let go? Nggak, maksudnya gini, dikasih opsi tapi nggak milih yang severance package atau nggak memilih
Biasanya
untuk
ada
di...
ininya Mbak, ada apa ya, ada kuotanya gitu.
Oke.
Ada kuotanya dan kuota ini udah disampaikan ke headnya masing-masing. Misal, eh tempatnya Vinia itu, bilangnya sama Vinia, dia costnya itu yang harus suruh 400 juta. Nah, Vinia suruh ngatur, siapa aja yang mau ngambil itu. Supaya target 400 juta terpenuhi. Tapi anak-anaknya boleh memilih apakah dia mau ngambil opsi A atau opsi B. Nah, itu biasanya kalau kayak gitu, mereka ngobrol antara leader sama si anak-anaknya ini, gitu ya, dikasih pandangan. Eh, kamu
Betul.
kalau stay nanti kamu sikonnya aman, tapi kalau misalnya mau kamu cabut, kamu dapetnya segini, nanti kamu bisa kerja di sini lagi, atau misalnya nanti kamu bisa bisnis ini, gitu.
Iya, betul. Itu kayak ini juga nggak sih, Mbak? Kalau aku yang sempat dengar adalah kalau di oil company itu kayak golden handshake gitu. Jadi duluan dia menerima apa ya severance package-nya, tapi ya di-cut gitu. Beda ya?
Enggak sih kalau nggak salah, kalau kalau setahu aku nggak terima di awal, terima sih sesuai jadwal. Cuman ya itu mereka mereka dikasih pilihan dan mereka udah di heads up beberapa bulan sebelumnya.
Ya, itu
Jadi iya
ideal
kan?
sih ya. Itu ideal banget sih.
Dan itu
Ya.
yang ada, teman-temanku malah dimintain minta tolong aku ngitung, eh kira-kira gue lebih survive cabut atau gue lebih serve.
Iya, benar, benar, benar.
Kenapa?
Trade
Kenapa?
off-nya, pengen tahu trade off-nya juga soalnya kan.
Iya. Itu sempat kejadian juga di ketika kemarin awal pandemi itu kan ada, mungkin Mbak Vinia tahu ya, aku nggak enak nyebut industrinya, nanti bisa ketebak. Ada kan industri tertentu yang memang apa cukup berat kondisinya gitu ya pas awal-awal pandemi kan. Itu bahkan mereka tuh offernya gini, kita nih kondisinya lagi nggak bagus banget loh Vinia. Oh gitu, terus gimana? Ya udah deh, kita kasih opsi kamu boleh kerja di luar.
Oh, maksudnya dibolehin ngambil side hustle gitu ya, Mbak ya?
Iya, full time boleh. Jadi untuk full time statusnya, tapi jadi dikasih target misalnya kamu boleh keluar, boleh kerja di luar 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun kamu balik lagi, tapi dengan catatan, dengan resiko dalam tanda kutip, misal ternyata tiba-tiba si company ini bounce back dalam waktu 1 tahun, kamu nggak bisa balik dulu. Kamu baliknya nanti setelah sesuai kontraknya di 2 tahun.
Ah, oke. Okay. Iya.
Atau kamu memilih untuk ya udah deh, aku terima golden chicken-nya aja gitu ya misalnya. Tapi biasanya kalau misalnya ngambil yang paket ini, paketnya mungkin hitungannya karena kondisinya lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Paketnya ini mungkin tidak bisa ideal seperti biasanya. Itu opsi kedua. Atau kalau mereka nggak mau kerja di luar karena resikonya itu ya nggak bisa balik sewaktu-waktu, terus mau ngambil ibaratnya mau ngambil paket juga kok ya angkanya nggak sesuai.
Nanggung gitu ya.
Atau pilihan yang ketiga adalah mereka tetap kerja di situ gitu ya, tapi dengan catatan bahwa ini kan sebuah pekerjaan yang apa ya, ibaratnya kalau misalnya lo nggak kerja atau lo nggak masuk 3 bulan tuh pasti skillnya akan turun gitu loh Mbak. Ini
Iya,
sudah pasti
benar.
akan turun gitu kan. Nah, berarti kan kalau misalnya mereka ibaratnya semakin sedikit panggilan, kalau misalnya mereka tetap stay, resikonya adalah skillnya menurun.
Iya.
Itu susah banget sih tiga itu.
Benar-benar. Itu menarik yang ketiga ya, karena tadi Mbak Nanin juga raise bahwa kalau kita stay, mungkin opportunity kita juga jadinya lebih ini enggak sih? Lebih sedikit lah gitu dengan kondisi di saat itu gitu kan. Kita bisa ngisi sebenarnya dengan ya, si reskilling dan upskilling itu sebetulnya gitu kan kalau kita pindah. Ya,
Yep.
iya, iya. Menarik, menarik. Wah,
Itu.
nggak berasa banget. Mana ini udah sejam ternyata kita. Waduh. Ya,
Terus.
seru sih. Tapi emang seru ya. Satu lagi menanya, aku penasaran. Karena ini lumayan sering apa ya jadi war di Twitter sama e-commerce. Aku pengen tahu aja sih dari point of view Benanin. Sebenarnya kalau teknologi profesional kayak kita-kita ini gitu ya. Perlu nggak sih Mbak ada serikat? What do you think about that?
Perlu, kenapa enggak? Maksudnya selama selama itu sifatnya baik ya, maksudnya bukan sebagai kompor, kenapa enggak?
Tapi belum pernah ada loh Mbak.
Iya, memang belum pernah ada. Tapi kalau misalnya itu bisa dibuat, itu akan sangat membantu teman-teman sih.
Oke. Iya,
Karena
aku juga ini sih ya. Maksudnya aku juga kayak baru menyadari bahwa selama ini kalau kita ngomongin let's say misalnya serikat gitu-gitu, itu kan biasanya pekerjaan ini ya, yang lebih hands on atau apa sih sebutannya blue collar gitu ya. Nah, yang white collar ini kenapa nggak ada serikatnya sih gitu? Jadi penasaran aja sih.
Mana bilang?
Apakah tidak semudah itu?
Itu kalau boleh jujur itu ya itu politik-politikan juga sih. Nanti nggak bisa dimasukkan lagi bagian
Oke lah, mungkin itu buat next ini ya Mbak ya, next obrolan ya. Aku mau thank you banget buat Mbak Nanin udah luangin waktu di episode Ngoceh Sambil Ngopi kali ini. Thank you banget Mbak Nanin, dan mudah-mudahan nih buat teman-teman listener di podcast Ngoceh Sambil Ngopi juga bisa memberikan pandangan baru lah ya gitu.
Anyway, sampai ketemu, Mbak Nanin. Have a good day dan berteman
Thank you, Mbak
semuanya.
Finiel. Ya.
Thank you. Bye-bye.
Bye.